wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oodi kaga imaaneysa Washington. Waa talaado bisha Oktoobarna waa 11 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu baaqay culimmadu inay taageeraan dowladda Soomaaliya.
Inuu maanta waxaa laga rabaa dowladdeeda u helisiin, maxaa u weylinayseen wax dulmi oo ay samaynayso u weylay idmadii. Aniga mowqifta aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqo kule inaynan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka aanan meel ka waafaqsanayn.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada Muqdisho oo loo magacaabay taliye booliis oo cusub.
Maanta 11 Oktoobar 2022 ayaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Raygaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu magacaabay gaashaanla sare Mahdi Cumar Muumin inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed.
Qodobadaasi iyo warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Gudoomiyaha degmada Qoryoole ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi, sida ay v o a da u xaqiijiyeen mas-uuliyiin gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan. Sayid Cali Ibraahim iyo askari ka mid a ilaaladiisa ayaa ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn maqaayad u dhow buundada degmada Afgooye. Guddoomiyaha ayaa hogaaminaya degmada Afgooye muddo dheer, waxaana u suura gashay in ciidan booliisa oo deegaan ay degmadaasi ka sameeyo gacanna markaasi ay ku hayeen muddadaasi amnigeeda iyo ilaalinteedaba. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa cambaareeyay dilka mas-uulkan ururka Al-Shabaab ayaa inta badan sheegtay qaraxyada lala eegto mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa la sugayaa inuu hadal u jeediyo hogaamiyaasha wadamada G7 kulan fogaan araga oo maanta ka dhacaya kadib duqeymo xoog leh oo waddankaasi ay dad ku dhinteen oo Ruushku uu ka fuliyay caasimadda dalkaasi iyo dhowr magaalo oo kale. Saacada ka hor kulankaasi ayaa hay-adda adeegyada degdega ee Ukraine waxay soo warisay dhowr duqeymo gantaalo oo lala eegtay magaalada Zaporizhzhia, waxaana ku dhintay hal qof. Qalabka digniinaha duqeymaha bixiya ayaa ka yeeray caasimadda Kiev iyo dhowr magaalo. Duqa magaalada Lviv ayaa sheegay in duqeymahaasi u dambeeyay ay hakiyeen adeegyadii biyaha iyo korontada ee deegaankaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Dmytro Kulepa ayaa sheegay in Ruushka uu bartilmaameedsanayo warshadaha tamarta ee dalkaasi. Zelensky ayaa shalay waxa uu sheegay in aan Ukraine la cabsi gelin karin, wuxuuna sheegay in dunidu ay arkayso gardarrada bareerka ah ee Ruushka. Gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka Robert Menendez ayaa isniintii shalay ku baaqay in la hakiyo dhammaan bay iskaashigii Mareykanku ula lahaa dalka Sacuudiga. Menendez ayaa si xoogan u muujiyey sida Mareykanka ay uga caroodeen tallaabadii uu Sacuudiga qaaday ee fursadda dhaqaale siinaysay dalka Ruushka. Bayaan uu soo saaray senator Menendez ayuu ugu baaqay inaan wax hub ah laga iibin dalka Sacuudiga islamarkaana la joojiyo iskaashigii amni ee ka dhexeeyey labada dal marka laga reebo arrimaha lagama maarmaanka ah danaha Mareykanka iyo difaaca amniga qaranka. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa in ka badan 70 sannadood waxaa ka dhexeeyay iskaashi dhinaca amniga ah iyo weliba heshiis dhinaca ganacsiga hubka ah. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka Menendez ayaa ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waxaana laga soo doortaa gobolka New Jersey wuxuu wacad ku maray inaan taageeri doonin nooc kasta oo iskaashi lala yeesho Riyadh ilaa inta Saudiga uu dib uga qiimeynayo mowqifkooda ku saabsan dalka Ukraine wuxuuna hadalkaasi raaciyay in markaasi ay tahay intaasi mid nagu filan ayuu yiri Lebanon iyo Israel ayaa isla saxiixay heshiis ay Mareykanku dhexdhexaadinayeen taas oo ku aadan xuduudda dhinaca badda labada dal oo xalinaysa dhamaanba waxyaabihii ay doonayeen iyadoo la filayo in si dhaqsiye leh ay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah sida ay sheegeen dhexdhexaadiyasha labada dhinac maanta oo talaado ah heshiiskan ayaa xalin doona muranka badda ee dhinaca bariga Mediterranean-ka halkaasii oo ah meel ay Lebanon doonayso inay ka baarto gaaska dabiiciga ah iyo meel u dhow badda halkaasoo iyana Israa'il ay ka heshay dalab ganacsi Hezbollah oo ah xisbi siyaasadeed oo Lebanon ka jira iyo maleeshiyaad ay taageerto Iran ayaa ku hanjabay inay awood military adeegsan doonaan haddii Israa'il ay isku daydo in ay shidaal ka baarto dhulka lagu muransan yahay ka hor inta aanay Lebanon ogolaanin in la baaro dhul xeebeedkaasi saraakiisha labada dal oo xiriir dhow la leh Amos Hashtain oo ah dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arrimaha labada dal maalmihii dhowaa ayaa waxa uu isku dayayay dadaalo lagu xalinayo kala fakar duwanaanshaha arintan ee labada dal madaxweynaha Lebanon ayaa sheegay in heshiiskaasi uu san dhigeynin wada shaqayn ay la yeeshaan Israa'il oo ah dal aysan Lebanon aqoonsanayn balse ay u taqaan inuu yahay cadow waddankaasi uu leeyahay galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta kulan la qaatay culimada Soomaaliyeed xubna ka socday madaxweynaha ayaa ugu baaqay culimada inay taageeraan dawladda oo xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab warbixintan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
Tirkan oo ka dhaca filla Soomaaliya waxa culimada hoggaaminaya wasiirka oqaafta arrimaha diinta Sheikh Muqtar Roobow waxaana jooga culimo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliya Sheikh Bashir Salaad Sheikh Ali Wajis, Sheikh Yusuf Aynte, Sheikh Sultan Abdiqani Qorane, iyo Sheikh Abdulqadir Soomo oo dhammaan kamid ah hoggaanka culimada Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa ka dalbay culimada inay garab istaagaan dawladdiisa xilligan dagaal kula jirta Al-Shabaab, wuxuuna ugu yeeray inay bannaanka u soo baxaan oo dadka ay la hadlaan culimadu maadaama iyaga yihiin kuwa la dhageysanayo.
Noo maanta waxa la ka rabaa dawladdeena u heshiisay. Waxa ugu weynaysiin wax dulmi oo sameeyneys uu weeyley idmadi aniga mowqifta aad iga maqashaan waa aaminsanahay niman diin shaqo kula inaan aynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo sida ay u dhaqmayaan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka ana meel ka waafaqsanayn hantida ummadda shaqo darri ku qaataa dhiggooda shaqo darri ku daadiyaan hadda maandhowda cutar xayaat ka dhacay wixii balmiina ka dhacay meel ay ku saamaxayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga inaan aniga dhaho dadku way dhageysanayaan laakiin inaan adiga dhaxdaanay dadka ka sii dhageysan ogeyn laana dadku waa ogeyn manbacii source-gi diinta inaan adiga tii waa ogeyn heela qarsoon heela maaha heela qarsoon heela maaha dagaalkii caqiidada ahay uu sheegayo waay dowlad ugu heelimaysaan xasashaq ugu heelimaysaan ummadan 20kan milyan ee Soomaalida ah inay cizzi iyo karaamo adduunka kokeeda ku noolaadaan aakhirna nin walba wuxuu tacbado uu la tagayay laakiin adduun intii joogaan magacan Soomaaliya ay wataan
madaxweynaha khaasay Sheikh Maxamuud ayaana u sheegay culimada maanta ku qaabilay filla Soomaaliya in xilliga Al-Shabaab isku hayaan ummada Soomaaliyeed madaxooda
dadka Soomaaliyeed waa marka waxaan isku haysanay nimanka gurigeena isku ma haysan ana gurigooda kuma haysto 20 milyan oo Soomaalida ah ayaan isku haysanaa ee 100% muslimiinta mujdiminta ee masajid subaxii wada kaleeyso waaye waxaan isku haysan nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka cishana u baahanahay nimankaana bannaanku isugu istaagtiinaan rabaa oo shir la qabto la yiraahdo nimankan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan wixii magacii kala doonaan hala baxaan laakiin diin ma ah in la sheego waqtigeedii waa la joogaa waana ka hadashin la ogaa idan mana jecla oo hadda hadii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalayn maanta ma noolaalayn haddii la soo warsanayo
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xilligan dagaal ay ku jiraan wuxuuna sheegay inaysan mar dambe rabin oo dib u soo laabto fikirka kooxahan
dawladda dagaal ay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dibka badan in laga tanzuliyo dadka aan rabnaa nimankaas bi ilaahay ugu guuleeyo oo xal u helnaa waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan ku soo noqono inaan maal dhigno siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay boqol boqol u jiraayo kunkun u jiraayo inaanay imaaninaan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaa jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helina wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan waa soo aragnay waa soo taabanay in aanayna anfacayn wixii wax ka duwanaan rabnaa wax ka duwan si aan u helno si ka duwan inaan u dhaqanno waay
madaxweynaha ayaa sheegeen culimmadu ay bannaanka keenaan taageeradooda si aanay u muujiyaan si loola dagaalamo al-shabaab Cabdulqaadir Okey v o a Muqdisho
dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sareeyagaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa maanta taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir u magacaabay gaashaan la sare mahdi cumar muumin mahdi cumar muumin ayaa bedeli doona sareeya guuto farxaan maxamuud aadan farxaan qaroole oo 7-kii sebtembar lagu dilay qarax miino oo ka dhacay meel u dhow deegaanka basre ee gobolka shabeellaha dhexe mar kale warbixintan waxaa noo soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
hafayaanka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle sadiiq aadan cali doodishe ayaa u xaqiijiyey v o a magacaabista taliyaha cusub ee booliska gobolka banaadir
waa mahadsantihiin v o a maanta 11-kii oktoobar 2020 ayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareegaas cabdi xasan maxamed xijaar waxa uu magacaabay gaashaanle sare mahdi cumar muumin inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed
haddaba maxaa laga yaqaan taliyaha cusub ee maanta loo magacaabay qaybta guud ee gobolka banaadir waxaan su-aashaasi weydiiyey sadiiq aadan cali doodishe hafayeenka ciidanka booliska
korneyl mahdi ayaa ah sarkaal firfircoon horena uga soo shaqeeyey ammaanka dalka islamarkaana ah qabiir dhanka ammaanka iyo sharciyada ah muddona kusoo shaqeynayay hase yeeshee korneyl mahdi ayaa bedelaya sareeyo guuto farxaan maxamuud aadan jeneraal farxaan oo isna 7-kii sebtembar 2020 ku shahiiday howlgal lagu sifeynaya argagixisada xuduudda gobolada banaadir shabeellaha dhexe ee shabeellaha hoose
gaashaanla sare mahdi muumin oo loo yaqaan macalin mahdi ayaa xilligan wuxuu hoggaan ku qaban doonaa caasimad dadka ku nool baahida ugu weyn ay qabaan ee tahay amniga waxaa sidoo kale macalimaad uu hogaamin doonaa caasimadii degan tahay dowladda dhexe soomaaliya si weyna isha loogu hayo xaqiijinta ammaanka markay timaado la dagaalanka al-shabaab iyo falka seelidku ee ammaanka caasimada muqdisho haddaba maxaa laga fili karayaa taliyaha cusub
dabcan korneyl mahdi waxaa hor yaala fulinta qorshayaasha ammaanka gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed uga yaala fulinta iyo hirgelinta shuruuco dalka u yaalla oo mandate-ka ciidanka booliisku uu kow ka yahay ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta iyo si gaar ah hogaaminta iyo jaangooynta habdhaqanka iyo maamulka ciidanka marka korneylkuna waa u diyaarsan yahay hawsha ilaahay idinkiisna waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inuu u fududeeyo kulana gacan qabto shaqadaas mas-uuliyaddaas loo igmaday korneylka
dadka yaqaana taliyahan cusub ee loo magacaabay qaybta guud ee booliska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa u sheegay v o a inuu ka mid ahaa dhallinyaradii ka timid madowga maxaakiimta islaamiga waxaana gaashaanla sare mahdi muumin uu la shaqo bilaabay dowladdii ku meelgaarka sheekh shariif sheekh axmed wuxuuna xilligaasi ku biiray hay-adda sirdoonka soomaaliya gaashaanla muumin ayaa tan iyo xilligaasi ka shaqeynaya hay-adda sirdoonka wuxuuna ka soo qabtay xalal kala duwan midkii ugu dambeeyo hadda ku shaqeynayana wuxuu ahaa taliyaha nabadsugidda galmudug maanta ayaase loo magacaabay inuu noqdo taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir 7-kii bishii sebtembar ayay ahayd markii qarax mine lagu dilay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka banaadir sareeye guuto farxaan maxamuud aadan qaroole xilli al-shabaab uu kula dagaalamayay mid ka mid a furumaha dagaal meel aan ka fogeyn degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe cabdulqaadir okey v o a muqdisho
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa shalay xariga ka jaray wejiga koowaad ee biyo ballaarinta magaalada hargeysa haddaba qadar maxamed cakulle ayaa mashruucan ka wareystay maareeyaha wakaaladda biyaha محمد علي دروت مركه هرس قدر وحا او بوقدي حافظو ان بيهلين مدة كبدن 7 سنه وحنا لا شيكيستي قار كميده ددك دكن حافظهاسي
shalay laga bilaabo waxa ayan magaalada Hargeysa laga dareemaya dhaqdhaqaaq dhinaca la xiriira helista biyaha xaafado ay ka rajo dhigeenay biyo ka helaan magaalada Hargeysa daba mid ka mid ah hooyooyinka magaalada Hargeysa ku nool gaar ahaan degmada Maxamuud Heyba ayaan la ku magacaaga markii hore
magacaygu waa Seynab Daahir Cabdullaahi
way in Seynabay bal mar wax ka warantaa in waxa degantahay degmada Maxamuud Heyba magaalada Hargeysa goorma biyo ku dambeysay
biyo waxa lagu dambeysay 2016 muddo imaka todoba habeena biyo si toosaba socdaan xaafadii way yimaadeen xaafadii aan horo heli jirin anagu markan heli jirnay aan iyagu heli jirin bay imaka helaya sababta darteed baan u imid san biyo ay ku soo cishado
markii biyaad weeyday 2016 waad iska goysay
waan iska jaray ha
haye xaalada markaa imid la
kulmay imaka waxaan la kulmay si fiican walaa igu shaqeeyay wixii hadhaayay hore saacadii hore ku harsana waan bixiyay intaha biyihiina walaa soo gannay hadii la hayda
markaa imaka maxaa kugu dhaliyay biyihii 2016 aad iska goysay markaa biyaba weeyday maxaa ku kalifay kadib soo gashad
waxay ugu kalifay biyo oo qaali ah wad ogtahay booyadaha ana ka kana saxaf fiican xagga qasabada ka saxaf fiican tahay sababta kale igu soo celisid waxa way biyo horteedi maray baabkii aan iska jaro biyo horteedi subax walba guriga hor qeynayaan ina soo gashaday bay la qorfadnaad biyo socdaan arkay oo ka gaans ka gooyay ka socda
horma markaa
imaka waxay dhacday ilaa maxay ahayd bisha horantay 19 cashmato 19 way socanayeen biyo xaafadii naga sii jeedeen markii horaanu ku masuul dhisaneen ka hooseeyney way helay ninka biyo aan
ugu dambeyn mashruuca biyaha dad badan ba in hawshaasi ay hadal u tahay maadaama in badan dad ku sugeen ma kamid ahay dadka in biyaha ka rajo dhigay in
ha dawaniga ka rajo dhigay 7 sano biyo maan aragay hadana dib ugu soo noqday ma ka rajadii rumooday arkay dadkii hore rajo dhigay booyada ku qanacsanaa baan u hayaa
geesta kale maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood mashruucan wajiga koowaad aad ugu magac dartay biyo balanita Hargeysa muxuu yahay
khadar oo mahadsantahay adiga iyo bahda VOA waan ku farxsanahay xabiisana u timaadaan shaqada shala xariga laga jaray amba keentay in tirada am xadiga biyo Hargeysa imanaya ay saddex laamaan waxa runtii ahayd mashruuc in mudaba soo soconay runtii duruufo farbadan iyo caqabado farbadan ka soo gudbay sida xaqiiqda waxa isbedelay waxa weeyaan koow ceelasha oo ceelashii markii hore laga soo istaari jiray geedeel 12 ceel baa sidii joogtaa shalay jiray 12 imika labada xukuumadood ee kala dambeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaani iyo madaxweyne Muse Bihi Cabdi waxay soo kordhiyeen tirada ceelala xilligii madaxweyne Siilaani waxa lagu daray saddex ceel xilliga madaxweyne Biixin waxa lagu daray 7 ceel marka ceelasho iskordhay maxana kordhay iyo ceelasho hore u jiray runtii oo dayactir lagu sameeyay taasina ay kordhisay xadiga wax soo saar ee ceelashaas waxa la abuuray xarun weyn oo biyaha laga soo garaaco oo markii hore xarunta hore jirtay may awood u lahayn inay soo garaacdo tirada ceelasha ay ku yaalay geedeeb la biyaha ay soo saaraan marka xarunta weyn hadda la dhisay runtii awood ahaan saddex bamo waaweyn baa yaala saddexda bamo yaala hal mid oo kamid ah ayaa ka awood badan ambaba leeg lixdii bam ee biyaha soo garaac jiray ee marka hore xarunta hore biyaha laga soo garaac jiray geedeeb la yaalay runtii marka awood ahaan waxay ka badan tahay tii hore saddex jeer waxaa kaloo la hirgeliyay beebka weyn ee isku xira Hargeysa Geedeeb leh 23 km beebkaasna runtii wuxuu ka qaad badan yahay labadii dhoomada marka hore dawladda Jiino u dhistay xilligii dawladda Soomaaliya bilowgii 70-aadii oo la isku daray buu beebkaasna runtii ka qaad badan yahay waxaana runtii xaqiiqa intii 4 sano ugu dambeeyay gaar ahaan xukuumadda nidaamta in runtii tacab fara badan la geliyay dawladduna runtii mashruucan dhaqaale fara badan iyo runtii wakaaladda si buuxda loogu taageeray in caqabadihii jiray la xaliyo dhammaan shirkadihii markii hore shaqada haystay shaqada waa laga saaray dawladdu markii balameedahaydi ka soo baxday waxa wanaagsanaaday isla xisaabtanka
in hore ba xaafada magaalada kamid ah haba yaraadana way heli jireen in magaalada inteeda badan ba biyo lahayd waa maxay haddii si guud u sheegto degmooyinka ama xaafadaha cusub ee hadda biyo helay
horta runtii marka laga hadlayo magaalada Hargeysa gudaheeda biyo xogaya way ma jireen markii hore oo xaqiiqdii markii hore aanan misin 9 km cube inay ahayd laakiin markii systemkan cusub ee saacadaha lagu eegay gaarisay 6000 meelahaas ee guud ahaan xaafadaha kala duwan ee Hargeysa way ka faa'iideysan doonaan mid muhiimka meesha ku jirta ee hoosta ka xariiqay waxa weey Hargeysa markii hore waxa taalay tabasho ah biyuhu si isumida uma gaaraan degmooyinka Hargeysa waxna waa ka jireen arintaasi arin ma ahayn si deloobareeray waa arin cilado maadaama muddooyinkii dagaalada laga soo noqday aan sax ah loogu fikirin qaabkii loo maamuli lahaa biyaha arin farsamo ah arintaa farsamo guddi aanu saarnay khubaro aanu saarnay bishii 4 si loo xaliyo dhibaatooyinkaas talabixintii ay soo gudbiyeen waa la xaliyay maanta markaanu biyaha degmooyinka Hargeysa si isla baan ugu qabeynaa amba si isu dheelitiran ay runtii biyaha helayaan waxaan ku boorinayaa degmooyinka Hargeysa runtii wakaaladdu do hay'ad qaran adeegyadana maadaama degmooyinka si balaaran si sumada wada gaaray degmooyinka runtii inay ku baraarsanaadaan biyaha runtii waa biyaha caafimaadkooda tiyada sareysa kana wanaagsan dhamaan biyo kale dalka marka taana runtii in maadaama shaybaarkiina uu joogo si joogta tayadana loo ilaaliyo in shacabku intii ay isku xafadeen aagooda biyo soo gaareenba ay iskaashadaan oo kala dala shaqeeyaan oo kala farsamay qaanada u diyaariso iyaguna wixii agab loo baahan yahay diyaarsadaan biya loo xiroon aad baan ugu boorinayaa
maray waxa jiray markii hore Hargeysadii hore waxa la yiqaanay goobo cayiman oo hadii jeer ama tira cayiman oo goobay biya laga furay laga xiro madama ay kordheen degmooyinka ama xaafadaha biyuhu gaarayaan keegu ma sidii hore uun ba ama goobaha biyaha laga kaatiroolay ma sidii uun ba mise soo kordhisay
akhira ma san tahay su'aashaas waxa runtii sharaxaysa su'aasha hore ee diisay arinta aan leeyahay cilad farsamo jirtay aanu saxnay runtii waa taas waxaanu runtii ku kordhinay ugu yaraan tiro runtii ka badan tiradii hore jirtay meelaha biyaha laga kaatiroola oo 50 ayaan ku kordhinay ka dhalatay talabxintii gudidii farsamada saarnaa si loo saxo khaladaadkii systemka ku jira runtii jadwalka cusub waxaanu bilownay dhaqan gelinay 2 October marka runtii waxaan isla degmooyinka bariga hore ee tabashada badan ka jirtay Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax iyo Gaaliba isbeddelka biyaha way arkeen oo imika 2 October ilaa imika runtii biyaha magaalada ku daatay ku khasaartay aad bay badan runtii culays fara badan oo kaanta shaqaalaha wakaaladda biyaha marka dadkuna way arkeen wax kale ma aha beebabkii daalay ee biyuhu aanay marin dhowr 10 sano 20 sano ayaa keenay sidaas
ugu dambeyn malaye dadku waxay isweydiinayaan mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa inkastoo wajigii koowaad ku sheegteenba laakiin waxay isweydiinayaan mashruuci gudaha biyaha magaalada Hargeysa laga wadeeyo beebabka la dhigay ee afarta muxuu ahaay kooriyasha magaalada waaweyn birkada waaweyn ka xidheen mashruucaas isagu dadka u sharax
akhira ma hasan tahay runtii waa runta akhira walaal wajiga mashruuca gudaha magaalada aan baa qaybinta gudaha magaalada runtii waxa uu gaarayaa meela aanu kanimka aanu dhameystirnay aanu gaarsiin ama systemkan hore magaalada ku jiray aanu gaarsiisnay runtii waana runtii shaqada oo harsan tahay 130 oo marka la isku daro mashruuca Kola 36 km baabuurigii u dhamaaday 4% yar buurisay u dhamaaday mashruuca Jarmalku 136 km baabuurisay ku dhawaad xadmaaday 104 km 4% ba badidood waa dhisin wax yar baa waxaan la barkadooda kamida marka runtii mashruucaasi waa mashruuc laftiisa gabagabaa qandaraas bixinta runtii waqti bay qaadataa mashruuca ee waaweyn taasna min kowa gabagabo waxaan filanaystaan sheegay sanad ama san iyo saddex bilood ku badnaan inay qaadato marka qandaraas kala bixiyo waana runtii hawsha ah wajiga labaad oo soo afmeeri doonta guud ahaan mashruucyadii socotay
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington gudaha iyo dibadda Soomaaliya waxaa ka socda dadaal la doonayo in lagu baajiyo macluul waxna looga qabto abaaraha taagan hadaba wariyaha ayaga Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa la kulmay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kana tirsan gudiga arrimaha dibadda iyo xubin ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee Nairobi oo ka hadlay heerka gurmadka abaaraha warbixintan ayuuna noogu soo diray
roobabka oo meelaha qaar kood ka bilowday dalka Soomaaliya ayaa arhayn kuwa aad ugu filan baahida dadka Soomaaliyeed dhowrkii sano la soo dhaafay roob la'aanta abaaraha iyo dhibaatooyin fara badan oo cunto yaridu ay ku jirto iyadoo gurmad u haatan ka socdo dibadda iyo gudaha gaar ahaan dowladda Soomaaliya xildhibaan Cumar Haashi oo muddo dheer la soo shaqeeyay beesha caalamka ahna xildhibaan laga soo doorto gobollada Jubbooyinka oo hawlo shaqo u jooga magaalada Nairobi kana mid ah xubnaha gudiga arrimaha dibadda ayaa VOA-da waxa uga warabay bal intii uu halka joogay cidda uu la kulmay iyo dadaalka dhinaca gurmadku beesha uu marayo waxaan yiri
waa maasantahay Yasiin Ciise Wardheere maalmaan halkan ku sugnay magaalada Nairobi marka waxaan la kulmay arrimaha kooxo kala duwan ummadda Soomaaliyeed ganacsatada siyaasiyiinta halkan joogaan beesha caalamka qaar ka mid ah xaaladdii ka jirtay aan iska wareysanay iyo wixii la isla qaban kara mar walba waa in loo istaagaa abaaraha taagan muddo soo dhow jitameen roobkii hadda sidii la filayay may noqon kulay ba ilaahay umbaa un dadka samata bixin karaa laakiin dadaallo badan bay dowladooda iyo shacabkii iyo culimadiinkii iyo ganacsatadii mar waana la socosaa mar waxa la hagaajiyay hay'adii maaraynta masiibooyinka iyo abaaraha hay'adaas waxa kale la shaqeynaysaa ergigii qaaska ah ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo asagana olola badan lacag iyo hid u wada umada Soomaaliyeed ee aad iyo aad ugu dhibaateysan geeska Afrika. Marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu tafroob u nasiiyo marka koowaad, marka labaad waxaan rajaynaynaa dadaaladaas umada Soomaaliyeed iyo dawladda ay wadaan ay isla wadaan inay natiijo wanaagsan ka soo baxdo oo dadka gurmad degdeg ee la gaarsiiyo. Hadda howl fiican baa socdaan meelo badan oo la gaarsiiyay macaalbeesha caalamka la kaashaday. Hadda gargaarkaas si fiican buu u howlan yahay.
Xildhibaan Cumar Xaashi, muddo dheer ayaa la shaqeynaysay beesha caalamka, gaar ahaan dhinaca gargaarka. Ma noqon karaan wax mar walba lagu tiirsanaado maadaama abaarihi ay noqdeen kuwo soo noqnoqonaya, mase qorshayaal waqti dheer soconaya ayaa dowladda iyo baarlamaanku ay ka shaqeynayaan?
Waa sida sheegtay, abaartan way soo laabatay, recurrency ayaa dhacay. Marka waxaana rajaynaynaa in arintan aan wax ka barana mustaqbalka, aan wax ka bedelna. Middan mid lamid waxay dhacday 2011-kii, waa la socotaa, aada baa loo gurmaday, waana dadkii waa gacan fiican baa laga geystay, nin walba ay khusaysay. Hadda waxaan rajaynaynaa markii labaad, waayo Ilaahay naga bixiyay, laakiin inaan qorsho oo mustaqbal dheer leh aan ka yeelana. Dowladda waxaan rajaynaynaa hadda baarlamaan ahaan in hotel la yagleelo guddigii Water Management Authority iyo wasaaradaha ay khusaysa inay iskaashadaan long term resilience program lala imaado arrimaha abaaraha looga hortegi kara. Mar walba lama dhihi karo musiibooyin ay imaadeen aan maxalli jiray aan u gurmana. Waxaan rabnaa mustaqbalka inaan arrinta iyada si dib dambe abaar iyo gaajo ummadeena ay u wajihin haddu Ilaahay yaraado. Taasna dowladdu way ka go'an tahay, baarlamaan ahaan wixii shuruuc oo arrinta iyada khusaysa inaan ka shaqeynaa ayaan diyaar u nahay.
Dadweynaha iyo shacbiga guud ahaan Soomaaliya dibadda iyo gudahaba dadaalkaasi ayay wadaa, sida xildhibaanku sheegayo. Doctor Muuse Mataan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya, ayaa waxa uu isaguna ka waramayaa bal dadaalka iyo taariikh ahaan abaaraha jira, qaabka ay markaasi dadka Soomaalidu ay isku caawin jireen iyo sida haatan gargaarku u socdo.
Waad garanaysaa gabaygii la oran jiray guguulihiiyo, haddaad gugoweys abaar gaagma reebaa dhacday iyo gaatamo kale. Ummadda Soomaaliyeed horta dee abaarahani wax ku cusub maaha. Intii dowladdu burbursanayna dee dadku iyagaabay iswaday, oo haddeer aad ba moodaa xoogaa yaroo dowladnimo oo dee weli iska dhutinaysa inay dee xoogaa umaamadan tahay. Laakiin ummadda Soomaaliyeed baa waday, haddii abaaro jiraan, haddii fatahaad jiraan, oo xitaa waad og tahay abaarahu markay dhacaan roobku haddana markuu do-o, halkii dadku ay saldhigi lahaayeen dee fatahaad iyo bilaayo kale masiibooyin kala bilowda, waxaasoo dhan ummadda Soomaaliyeed baa waday. Culimadu waxa ugu horeysa meelay joogaana waad ogeyd, xitaa dabkii waaheen suuqa waaheen ka dhacay waad ogeyd. Ummadda Soomaaliyeed maamulada la sheegayo iyagaa dee haddii ay baydin kale yahay ka dadaal badnaa, waxay soo ururiyeen baa ka badnaa, sidii haddii ay baydin kale yahay ay dee isugu taageen dee waad ogeyd. Marka ummadda Soomaaliyeed meelay joogtoba waxaan leeyahay Ilaahay maaragtay dee khayrka haydin solon siiyo halkaana ka wada nima dadka dowladda. Dee waxaan leenahay war xitaa dadkii naqula abaabush wax kale ahna tarinine ummadda abaabula, ummaddu iyagaa ka baxaya dhibta iyagaa ka baxaya.
Yaasiin Cuse Wardheere, VOA Nairobi.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha.
Kau Al sahan ka ku dir isa dhiyo lixjer kau sagaal mido taqay kana shiriyo aad adagta haysiday ragna ragna yahay sagaal mido kamadan siyaasad saabadir rugayay kamadan siyaasad saabadir rugayay adna suga kunu shahay tu saha hal asahay
qaybii ka haray idaacaddeena ayaanu u gudbaynaa waxaad ku soo maqan warbixin ka hadlaysa Kenya iyo Tanzania oo iyagu isla gartay dedejinta dhuun qaada shidaalka ama gaaska dabiiciga ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha Mareykanka ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyna oo aan idiin dulmaro gudoomiyaha degmada qoryoole ayaa galabta lagu dilay qarax ka dhacay degmadaasi sida VOA ay u xaqiijiyeen mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose Sayid Cali Ibrahim iyo askari kamid ilaaladiisa ayaa ku dhintay qaraxaasi oo la sheegay inuu ka dhacay meel aan ka fogeyn maqaayad u dhow buundada degmada Afgooye gudoomiyaha ayaa hoggaaminaya degmada Afgooye muddo dheer waxaana u suura gashay in ciidan boolis ah oo deegaan ay halkaasii ka sameeyaan isla markaana ay gacanta ku hayaan muddadaasi amnigeeda iyo ilaalinteedaba mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa cambaareeyay dilka gudoomiyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu hadal ka jeediyay kulan degdeg ah oo ay yeelanayeen hoggaamiyasha wadamada la isku yiraahdo G7 ama G7 kulan fogaan araga oo maanta dhacaya kadib duqeymo xoogan oo dad ay ku dhinteen oo Ruushka uu ka fuliyay caasimadda dalkaasi iyo dhowr magaalo oo kale saacado ka hor kulankaasi ayaa hay'adda degdegga ah ee Ukraine waxay soo warisay dhowr duqeymo gantaalo oo lala eegtay magaalada Zaporizhia waxana ku dhintay hal qof qalabka ka diga duqeymaha ayaa ka yeeray caasimadda Kiev iyo magaalooyin dhowr ah duqa magaalada Lviv ayaa sheegay in duqeymahaasi u dambeeyay ay hakiyeen adeegyadii biyaha iyo korontada gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha sanadka Mareykanka Robert Menendez ayaa isniintii shalay ku baaqay in la hakiyo dhammaanba isbahay iskaashiga Mareykanku uu la leeyahay dalka Sacuudiga Menendez ayaa si xoogan u muujiyay sida Mareykanku uga carooday tallaabadii uu Sacuudiga qaaday ee fursadda dhaqaale siinaysay dalka Ruushka bayaan uu soo saaray Senator Menendez ayuu ku baaqay inaan wax hub ah laga iibin dalka Sacuudiga isla markaana la joojiyo iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal marka laga reebo uu yiri arrimaha laga marmaanka u ah danaha Mareykanka iyo difaaca amniga qaranka Libnaan iyo Israa'iilna waxa ay isla saxiixdeen heshiis ay Mareykanku dhexdhexaadinayeen taasoo ku aadan xuduudda dhinaca badda labada dal waxaanay xalinaysaa dhammaanba waxyaabihii ay doonayeen labada dhinac iyadoo la filayo in si dhaqsiyo leh ay u dhalin doonto heshiis taariikhi ah sida ay sheegeen dhexdhexaadiyaasha labada dhinac maanta oo talaada ah. Heshiiskan wuxuu xalin doonaa murankii badda ee dhinaca bariga Mediterranean-ka, halkaas oo ah meel ay Lubnaan doonayso inay ka baarto gaaska dabiiciga ah, iyadoo meel u dhowna Israa'il ay ka heshay dalabaad ganacsi oo shidaal baaris ah. Xisbullah oo ah xisbi siyaasadeed iyo maleeshiyo hubaysan oo ay taageerto Iran ayaa ku hanjabay inay awood militari adeegsan doonaan haddii Israa'il ay isku dayday inay shidaal ka baarto dhulkan. Lagu muransan yahay ka hor inta aysan Lubnaan ogolaanin in laga baaro dhul xeebeed. Saraakiisha labada dal oo xiriir dhow la leh Amos Hochstein oo ah dhexdhexaadiyaha Mareykanka ee arrimahan maalmihii dhowaa ayaa waxa uu isku dayayay dadaallo lagu xalinayo kala fakar duwanaanshiyaha arrintan ee labada dal. Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, Maxamed Xasan Sandeera ayaa barnaamijkan noo soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa inta badan go'aamo isku mid ah ka qaata arrimaha geopolitics ee dunida. Dagaalka hadda u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine iyo kuwa tobanlayaashii u dambeeyay ka dhacay gobolka Bariga Dhexe iyo dalka Afghanistan ayaa labadan dal ay meel uga soo wada jeedeen, iyadoo sida loola socda dalka UK uu horey u gumaystay dalka Mareykanka. Maxaa haddaba labadan dal isku siyaasad ka dhigay markay timaado arrimaha geopolitics ee dunida? Intaynan su'aashaasi ka jawaabin, bal aynu horta eegno sida dalka Britain uu ku yimid dalka Mareykanka. Waa kan Dr. Maxamed Cali oo baraka ah kulliyada ku yaala gobollada Virginia iyo Maryland.
Britishka horta kaga soo bilaaba ama European contempt inta badan waxay aaminsanayeen wax la yiraahdo God, Gold and Glory. In inay fidiyaan dahab ay urursadaan iyo inay guuleystaan. Marka wadamo badan Europeanka ah sida ay ku jireen, marka haddaan kaaga soo bilaabo sheekada gadaalaha taasaan u laabano, waagii Mongolka ay dhici jireen empire-kii Mongolskii, haddana Ottoman Empire-kiina uu kagabgaranyahay uu bilaabay inay guuleystaan khulafadii Cuslaaniyiinta, wadooyin badan lagihi jiray the Silk Road oo dhinaca ilaa Asia bixinaan jiray ayaa xirnaayay ama taanayay in lagu safro. Marka Europeanka waxay bilaabeen sida hadda Netherland oo kale ayadoo iska wadan yara waxay bilaabeen doome inay dhisaan wadamo kale taas oo kale ah. Doomahaas marka inay ku aadaan ilaa iyo dhankan ay soo aadaan Christopher Columbus oo kale oo Spanishka Tariyaani markay soo bilaabeen waxay ka bilaabeen Island Caribbean meelaha ku yaalla ay u maleeyeen Deepasia inay tahay. Marka wadamo badan sidaasay bilaabeen inay doomahaas ay kusoo dhacaan ay soo baxsadaan. Marka Ingiriiska marar badan oo Britishka marar badan ay taraagareeyeen inay imaadaan Mareykanka ama qabsadaan markuu guuleystaan. Markuu ugu horeysay ku guuleystaan waxay ahayd 1607-dii magaalo ku taalo Virginia-dan la yiraahdo Jamestown oo meesha ugu horeysa ay qabsadaan ahayd, oo magaalo ilaa 30,000 qof ku nool oo native Indians la yiraahdo Algonquin in ku dhihi jiray. Waagaas boqorka joogay King James ayaa Company la dhihi jiray, Virginia Company of London la dhihi jiray, waa iska kambani sida business oo kale ay waxay bilaabeen inay dhahaan waa meel faa'iidadeed ay badan tahay inaan meeshaas aan qabsanaa. Sidaasay ku bilaabay, waa iska business waa xataa magaca Virginia kambanigaasa la dhihi jiray meesha saasuu ku bilowday.
Virginia oo keliya maaha, meelo kale ayay ku faafeen dadkii Britain kasoo haajiray, iyagoo ugu dambeyntiina go'aansaday inay Britain ka xoroobaan, sida uu mar kale sharxayo Dr. Maxamed Cali.
Kaasa ugu horeeyey ay ku guuleystaan, haddana gruub kale ka dambeeyey waxay soo degeen Massachusetts, gobolka Boston area-das, haddana Maine. Kulli magacyadan aad arkayso waa magacyada magaalada ay kasoo baxeen colony-ga, haddana Maryland, haddana Maine, ilaa iyo 13 colonies ayaa jirtay. Waa hadda 13 kuu horeeyey oo ama caalamka Mareykanka hadda ay soo xidigjada ah 13-kii ugu horeeyey colonies-kii soo imaado
mustacmaradii
istaalaha ayaga ugu horreeyey. Markaas kadib ayaa waxay go'aansadeen inay ka go'aan maadaama ay self sufficient ay noqdeen, isku filnaasho ay gaareen. Inta badan ayaga waxay ahaayeen weli ay xagga laga xukumi jiray, weli Ingiriiska xukumi jiray almost 200 sano ku dhawaad, 200 iyo xoogaa ku dhawaad marka markii dambe adiga kun iyo en talaabada kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo kale kongreska halkan kongres yar ay lahaayeen ay go'aan waxay ku gaareen inay ka goostaan July 2nd, July 4th waxay ku dhawaaqeen independence day. Adi dagaal yaraa dhacay la isku dhacay xoogaa markii dambe adi la iyo British ku aqoonsaday kun iyo toddoba boqol iyo toban kimi ahayd ay fuli aqoonsadeen inuu relationship ka dhexeeyo oo ayar gooni ay u go'aan.
Si ka duwan sida dalka Mareykanka, dalka Britain dalalkii gumaysiga ugu tagay kama wada dhammaanin, ee waxaa jira dalal toban kor u dhaafaya oo weli hoostaga boqortooyada Ingiriiska. Sida uu sharxaya Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha websiteka Somali Dispatch, fadhigiisuna yahay gobolka Alberta ee dalka Canada.
Asalaamu calaykum Maxamed adigii iyo dhegeystayaasha V O A dabawaanadi salaamay. Maxamed, sida loola socdo, boqortooyada Britain ayaa hadda waxaa hoos yimaada sida loola wada socdo 14 dal iyo dalka UK dalalka ugu gudbiyoodba dalal laga dunida laga aqoonsan yahay ah dalalka ay ku nool yihiin dadka asalkooda uu ka soo jeedo UK ee dunida ku kala firirsan sida Canada, Australia, New Zealand ayaa si weyn looga taageeraa boqortooyada isla markaana weli taageero nugul u muujiya sida loola socdo dalalkaas ayaa waxa boqolaalkiisana ugu dambeeyay ku noolaa dadka soo xajiray UK balse waxaa jira dalal kale oo 14 dal ka mid ah oo aan ku badnayn ama waan joogina dadka UK ka soo jeeda oo marka iyagu imika isweydiinaya sababaha ay hantidooda ama dantooda guud dakhliga laga helo in 25 ay u celiyaan boqortooyada muhiimadda ay u leedahay isweydiinayaan dalalkaas oo qaar badan oo Caribbean-ka ku yaalana ay yihiin qaar sabool ah sida loola socdo ayaa haatan waxa ay ku jiraan tabaabushyo ay maaragtay u doonayaan inay uga hoos baxaan boqortooyada si markaa hantidooda iyo dhaqankoodaba ay sida u badbaadsadaan.
Marka aynu dib ugu noqono xiriirka Mareykanka iyo Britain, maxaa keena in inta badan ay dalalkaas isku meel ka joogsadaan arrimaha siyaasadda iyo amniga ee dunida, innagoo sida aan soo xusnay og in gumaysi uu soo dhex maray? Mar kale, Dr. Maxamed Cali.
Diintii dulqadii waa mid, dadkii waa mid, ayagaan u badnaa wax meeshan soo galay oo xukuumaddaas dhisay. Marka siyaasad iyo si kastaba dadkii iska dadkii ay ahaayeen, marka wax gooni ah maba jirin. Sidii waagaaba marka sharci ahaan ay ku dhawaayeen, dad ahaan waa iska dadkii, dulqadii waa mid. Marka maadaama relationship-koodiina oo si wanaagsan oo ku bilowday dadkiina isku dadkii ay ahaayeen, marka tiya markastaba go'aan ku gaari jireen inay iskumid yihiin, cadowgooda iskumid u yahay, marka luuqadii dhaqan iyo diin iyo iskumid ay ahaayeen, marka taasaas inta badan xiriirkooda inuu mid noqdo oo go'aamadan inta badan ay qaataan ilaa hadda. Haddii lala dagaalamayo dadka aragii xisaa waxay noqdaan meela ka imaadaan inta badan waa yani iskusii u socdeen iskii waxay u arki jireen.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay aragtiyada iskumidka ah ee dalalka Mareykanka iyo Britain marka ay timaado arrimaha siyaasadda iyo amniga ee caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyaro aad u fara badan oo waddanka Soomaaliya ku barbaaray oo qurbaha u sii socda, qaar badanina ay ka shaqaystaan dalkan Kenya iyo waddamo kale oo Afrikada Bariga oo weli ka walaacsan ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya, iyadoo dhallinyaradu ay yihiin doorka ugu muhiimsan marka la eego shaqooyinka dowladda haatan jirta ay siiso, iyo weliba sida dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo laabanaya ay uga soo kabanayaan dhibaatooyinkaasi. waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cumar Maxamed oo loo yaqaano Soojeed, oo ka mid ah dhallinyarada qurbaha aadka u jecel oo dalkii muddo ka soo maqnaa, iyo Cabdirashiid Buulagooni oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ياسي وما صنت عديد عدد في ولا لأنه حان قبا برنامج كان للي يرد الصومالي للي يردو للك الصومالي والغو نولان كرا وقوي هدا تكتو جامعة كتير وحبرشا لغا باللابي بيرا لغا باللابي شقوين فرسما لغا عطا لغا باللابي إلا عرقاوان كتغي إلا قبل هذا وقوي واتجي بطلة مكة وقبا حيوة ولا كلام يستا ضد بدن بحوله وحاله بالله إلا حريه فامس وحلا دي تري وحاله بير حاله للسمية قبل هذا وقوي بطلة كفرت ولا قبل الله قاب كلا نول حرمله أفر بدن بلسيد ضد دجاج بلا قبل الله وحن قبا لليرد الصومال أسكريه معمول قبل هذا دولة دحه من وقوي بطلة صوما جمهورية دم عكلا كفرت أسكرت شقالها مجلس عن حق بعض اللي يردو وحأصو بحاجة حرمر سائدة أصام مغضو أو ملك استبوحية مركو عن بعض اللي يردو إنه للكودي آمنان للكودين يكون نقدان وحأكلي الصومالي خطرت كترته وهي هذه دولة دون حوجرين دولة دون النوح يقول إن شاء الله تعالى
عمر محمد سوتشي
وما سنت هيا سين ونكم سلام يا مركو كوباد وحنقول شيء هذا الك عبد الرشيد أنا تحرعيه من هين أنا وضد يعني النعب وضن كنجي وارمنا لكن وضن كنجي وحكي جرا مشروع عن دماد لهين ومالي والبابا وجي يا رنا يو مالي والبابا وجي للصباح يو مالي والبابا هول هرالي هي هذا الدنيا كسر شغلت كان وشغلت جي إن دل يريد يسلق حيو أين سال لابن وحي وحقلا نينك هذا لب مرع اللي جبيو نينك يعني أن حياته سيرة ورمان تسامح ما هني يعني وحال ليها سيد أطول شباب السخ الدم وحبت على خوارج وقولي لغز شاب بدأ خوارج قولي لغز شاب بدأ علوم كله قولي لغز شاب بدأ برعت بدأ وعرته والضمان يكون حرينين دلني يرد الصومالي يجوا ككل مسنة بدو دي مركع عبد الرشيد ماشي أولي هاي وضن كي حكي له هرمر وحاول أمم وضن وحاس أمم وضن أمم جيل صابتو دلني يرد أنا سيشيل لغز محرين ليبيا كم الدات أو كم أهلابين ولا كم بالكي حبسيدان كينيا قاركود كجيران او ايغو انت سوودا تهريبي تنزانيا كجيران سو افريكا لوغو بابيي وخاسدان وخا وادي ودنكا دالنيرادو اي نعبيين كما سو تهريبين دالنيرادو ودنكود وخا كسوودايو ديباتا كجيرتا خاصتن اني انا هدا كولا هادلايو ديباتا ايغا سو ودموغي ودنكيغا وخا كجيعلا 40 ساعه ما جيرتو ماركا الحمد لله رب العالمين الهي ودنكينا نودجيو دولت خوغلنا الله نو دليو او مشروع رير غلبيت بنانكا كا
ودنكو هي ادا ادق او دولديد ولي كما جيران ارغاس قبا لكن سو حكيتو موقال اف يسم وانا كسو موقدو دلك الصوماليه دلنيره الصوماليه تكنيكال انستيت فربدان بان اركا اسكولده غانتا او صوماليه لغا بلااب وحن اركا دد بدن او اقون ديبد اوغ سو نود ميله كبخون يو ودمه كخون با ددكودي اامسيين كنولجين انا وحان قبا بلوكس كان و هاجاجين سي عمامل غوبريديه يا حبك اسو كورايان يا ددك يا نولش يا دولده دخو دنب قاب اي نوغو سو كوراي هيئدها يا يو ان كان وحان قبا الا 19 كونتن كي داخلي مركان قادن الا مانتا اني وحنا ترايين قوي دولدنمده نو عاونايه وحي نغا جلسن اي نغا جلسن تahay دولدها ري قلبيت كان هدي نكستو تبرتي سو كولا معبلا لكن انا كوحان قبا ري قلبيت يا دولدها كما مالنا وح قبد كسوان هيئدي ام با نو ادكين ودك دو بربر ميل ادق بتاغا مركا دلنيرده سوالي وحا له dulka naga aamina ku guursada beer yar furta meel mees aan furano aan ku noqono arurta lagu cishado waa xoga argagixisa ka jirto argagixisadana bilowgeedi oo ififala fiican awu bilowday insha Allah sanadkan way naga soo dhamaan doonta bidinilla taala marka dhalinyaro dulkooda aaminay
umar soo jeedo waxaad ka mid tahay dhalinyarada Soomaaliya waa ka soo shaqeeyay halkaan waad ka ganacsataa South Africa waa tagtay meelo badan waad martay maalin walba dibad daalayni ku leeyay oo xarsiida aad sheegtay lagu jiraa dalkaaga inaad ku dhimato oo u difaacdo noloshiisa iyo karaamadiisa ilaashato oo si Cabdi Rashid sheegayo aad aaminto waxa weeyaan dadka wuxuu qabtaan maxaa diiday
warunta yasiin anaga dhulkanagina aamina horta waa waxaan yacni u dhalanay diintanada waa aaminsanahay dhulkanana waa aaminsanahay dhulku waa dhul Soomaaliyeed anaga iskale لكن انتي مشروع رير قلبيد او لسوحا ولي او صوماليا يالو ولي بس صوماليا دو كشقين ايسو
ay u xoog leedahay ay hub u gadanayso ay isaga daba ordaysa Soomaaliya soo hagaajimayso laakiin Ilaahay waxaan garanayna inuu Soomaaliya noo hagaajiyo
ee dawladda hadda jirta iyo dadaaladeeda aad ka hadashay iyo sida dadka Soomaaliyeed ay xurriyadii ay dhalinyarada door wanaagsan u siinayeen marka xal maxaad u aragtaa si dhalinyaradu ay kalsooni u yeesho dalkooda ugu laabtaan
halka arigu waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waa inay wada taageeraan qaaranka inaan ku bixino talada ku bixino awaamirta dowladda raacno hay-adaha dowladda aan garab istaagno abaarta aan qaaranka ku bixino annagoo wax kasta oo dhaqdhaqaaqa u marinno biismi dowla annagoo wax kastaba dowladnimada soomaaliya taageerayna waxaan ku kalsoonahay madaxweynahanaga xasan sheekh maxamuud waxaan ku kalsoonahay ra-iisul wasaaraha waxaan ku kalsoonahay baarlamaanka wixii naga maqan ama wixii cilad aho naqarna qariya dowladda iyo ragga talada noo hayo dadka wax dhaliilaya qoladiina idaacadaha iyo magacisa dhalinyaradiinana waa inaad si calaa basiiratin ah dad wax og ama magacisa markii wax la dhaliilaya dowladda inaan ceebteeda buunta dabooda la istaajin ceebaheeda la sheegin loo duceeyo la garab istaago dhalinyaradana waxaan leenahay dalkiina aamina dhalinyarada wax dhisto annaka odayaal baan nahay waayeel baan nahay dalkiina dhisa qaaraanka ku bixiya aamina ku noqdo argagixisadana la diriro si toos iyo si dadbanba argagixisada loola diro
ugu dambeyntii cumar maxamed soo jeed maxaad xal u aragtaa si dhalinyaradu ay walwalkaa badanna uga baxaan dalkoodana ay u dhisaan oo qurbaha dadka ku abaadaya ay uga soo noqdaan
waxaan xal u arkaa oo ilaahay ha nooga dhigay aan xal u arkaa madaxda hadda xilka haysa waa inay dhalinyarada talada wax ka siiyaan oo ay dhalinyarada la tashadaan weliba si yacni caqliyan fikriyan wax walba dhalinyarada loogama maarmo waxay u baahan yihiin waa dhalinyaro maanta waxay dabka gelinayan waa dhalinyaro madaxda guryahooday joogaan waxa dhimanaya waa dhalinyaro waxa dhumaya waa dhalinyaro waxa waxbaalka waa dhalinyaro dhalinyarada waa inay kiciyaan ay la hadlaan ay wax u sheegaan oo weliba dhab ah ma aha dhalinyarada in laga dhigto jaranjaro lagu fuulo salaanka kursiga lagu tago laakiin dhalinyarada sida wax loogu sheego waa in waxa loogu qabtaa
aad ayaad maasantay koos waxay ahaayeen cumar maxamed soo jeed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ku raagay oo walwal ka qaba dalkiisa hooyo inuu dib ugu noqdo cabsidaa jirta awgeed iyo cabdirashiid buulla gooni oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faalooda labada waxay joogaan magaalada nairobi doodigaanu intaa inuu joogto intaynu mar kale hawada kugu dhidoonno haddii ilahay raali ka usaayo nabadgelyo
inta dooda gaban iyo Yasin Ciise wardheeraanu intaasi ku dhaafno madaxweynayaasha dalalka Tanzania iyo Kenya ayaa isla gartay in ay dadajiyaan dhismaha dhuunta gaaska dabiiciga ah oo loogu talagalay in lagu kordhiyo ganacsiga isla markaana hoos loogu dhigo qiimaha tamarta ee labada dal warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Charles Kombe waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
arrinkan ayaa lagu go'aamiyay wadaxaajood wada jira oo isniintii ka dhacay magaalada Dar es Salaam kaasoo ay horkacayeen madaxweynaha Tanzania Samia Hassan iyo madaxweynaha Kenya William Ruto oo booqasho laba maalmood halkaasi ku joogay sanadkii hore Samia waa madaxweynaha Tanzania iyo madaxweynihii hore Kenya Uhuru Kenyatta ayaa heshiis ku kala saxeexday magaalada Nairobi si ay u bilaabaan inay ka shaqeeyaan mashruuca dhuunta gaasta balse dhismaha rasmiga ayaan weli bilaabmin labada dal ayaa guud ahaan leh xidhiidh wanaagsan oo siyaasad iyo ganacsi ah balse xilliyada qaar hirdan ganacsi ayaa dhex mara dalka Tanzania ayaa sanadkii 2020 ku soo rogay cashuur 525 waxyaabaha macmacaanka ah ee laga soo dejiyay dalka Kenya iyagoo sheegay in dalku isticmaalo waxyaabaha la soo dejiyay bilaa sonkorta ay warshaduhu ay sameeyaan si loo soo saaro muran kale ayaa ah in Kenya ay xayirtay gaadiidka dalxiiska ee Tanzania inay galaan beerta Masai Mara iyagoo oo ku dooday in Tanzania ay xayirtay howlwadeennada Kenyatiga ah inay galaan beerta dalxiiska ee Serengeti kala duwanaashiyaasi ayaa la xalliyay markii madaxweynaha Tanzania ay booqatay magaalada Nairobi sannadkii hore si ay kulan ula yeelato madaxweyne Kenyatta waxaana jiray 86 caqabadood oo dhinaca ganacsiga oo la ogaaday xilligaasi inay dhex yaalaan Tanzania iyo Kenya sida ay sheegtay madaxweynaha Tanzania 40 ka mid ah kuwaasi oo aan ahayn kuwa ay haysato caqabada dhinaca tacriifada ayaana la xalliyey wasiirada ganacsiga iyo maalgashiga ayaana loo xil saaray inay ka shaqeeyaan xalinta 14 harsana sida ay sheegtay madaxweynaha Tanzania madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa isagoo arrintan ka hadlayay yidhi
we will now expedite the gas pipeline from Dar es Salaam to Mombasa and
waanu dadajin doonaa dhuunta gaasta ee ka imanaysa Dar es Salaam, isla markaana tegaysa Mombasa, aakhirkana tegi doonta Nairobi. Marka waynu isticmaali karnaa khayraadka aynu ku haysano gobolka si hoos loogu dhigo taariifada tamarta ee warshadaha iyo ganacsiga iyo gudahaba. Mashruuca dhuumaha gaasta dabiiciga ayaa mari doona ilaa 600 kilomitir oo u dhexeeya Dar es Salaam iyo Mombasa, mana jiro waqti la sheegay oo uu ku dhammaanayo.
warbixintii Jarles Combo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa noo soo jeedinayay. Markana gabagabadii idaacaddan ku soo dhawaanay dhinacii heesaha.
Thank you. codka macaan ee banxariisiyadan ka waraabiya Xaliim Qaliif Cumar Magool wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeenni galabnimintan caawato dowladda fiidnimo marka la kulmi doono waa VOA oo idinla nabadgelyo.